16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Lider radikala Vojislav Šešelj stigao u Beograd, prioritet mi je politika, pa tek onda liječenje, izjavio Šešelj u avionu.
SIPA pretresa prostorije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona i policijske stanice u Goraždu radi izuzimanja dokumentacije koja se dovodi u vezu sa ratnim zločinima.
Mljekari blokirali carinske terminale u BiH zbog neuvođenja prelevmana na uvoz mlijeka iz Evropske unije.
Reagovanja na sjednicu Savjeta bezbjednosti o Bosni i Hercegovini.
Odbojkašice jedinstva gostuju kod AEK-a u Challenge Cupu. Đoković večeras protiv Vavrinke u drugom kolu završnog Mastersa.
Vrijeme oblačno s kišom. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj stigao je u Beograd nakon 12 godina provedenih u pritvoru Haškog tribunala bez izrečene presude. Na aerodromu Nikola Tesla dočekali su ga porodica, partijsko rukovodstvo i članovi stranke, mnogobrojni simpatizeri koji su ga pozdravili ovacijama kao i brojne novinarske ekipe. Veliki broj simpatizera nosio je zastave Srpske radikalne stranke i sa likom Šešelja. Šešelj je u avionu izjavio da se raduje povratku te da mu je politika prioritetna, pa tek poslije liječenje. U Beogradu je i naša Marica Lalović. Marice, dobar dan i kako je protekao doček?
Dobar dan. To što ste vi rekli kako je izgledalo na aerodromu, još veća masa ljudi, skoro 1000 ljudi okupilo se i pred sjedištem Srpske radikalne stranke u Zemunu, gdje je lider radikala došao pravo sa aerodroma. Naravno, sa njim su došli i članovi njegove porodice i svi ostali stranački zvaničnici, ali određeni članovi Srpske radikalne stranke iz zemalja, iz regiona i iz cijele Srbije. Naravno, ponovo zastave, transparenti, trubači i prisutni su pitali Šešelju i time iskazali svoju privrženost njegovoj politici, ali i njegovoj upornosti i nasilju na koji se branio u Haškom tribunalu. Nekih pola sata nakon dolaska u stranku, Vojislav Šešelj se obratio prisutnim sa terase i tu je građanima rekao da ga je Haški tribunal bukvalno izbacio iz Ševeningena i, citiram, kaže, rekli su da me puštaju privremeno, a to privremeno je dok ne oborimo sadašnju vlast, rekao je Šešelj. Običao sam da ću rasturiti Haški tribunal i borba je trajala nešto malo duže nego što sam ja očekivalo, ali pobjedi se ne gleda u zube, rekao je Šešelj. Haški tribunal je ranjena zvijer koja još uvijek uništava srpske oficire i političare, vjeruje Šešelj, i to je poručio sa terase stranke u Zemunu. I sude onima koji su najbolji među Srbima. Šešelj je ponovio da su nevino osuđeni mnogi generali i mnogi srpski političari, a da srpska vlast to posmatra skrštenih ruku i da ne postavlja pitanje legitimiteta suda, ali ni presuda. Šešelj je uz pozdrav Živjela Velika Srbija zakazao veliki miting i pozvao svoje pristalice na miting na Trgu Republike u subotu u 12 sati. Nakon obraćanja okupljenim pristalicama, lider srpskih radikala Vojislav Šešelj dao je ekskluzivno veoma kratak intervju ekipe Radio Televizije Republike Srpske, koji emitujemo u emisiji Aktuelnosti, a za dnevnik smo izdvojili njegovu ocjenu Haškog tribunala i način na koji je pušten iz zatvora.
Ja mislim da sam rasturio Haški tribunal. Dokazao svima na svijetu da je to nelegalni i antisrpski sud. I na kraju su me evo izbacili iz Ševeningenskog zatvora. Ja niti sam tražio, niti sam neku obavezu potpisivao, niti šta. Samo su rekli ideš i izbacili me. Sad je prioritet obnova Srpske radikalne stranke.
Kao što ste čuli intervju sa Vojislavom Šešeljem, čućete u našoj emisiji Aktuelnosti od 17 časova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da Vojislavu Šešelju želi dobro zdravlje i sreću. Iz vladajuće koalicije poručuju da je ideologija radikala prevaziđena i da Šešeljevo političko djelovanje ne može da ugrozi stabilnost zemlje. Politički analitičari procjenjuju da Šešeljev povratak može da podigne rejting Srpske radikalne stranke, ali ne i da bitno promijeni političku scenu Srbije. Izvještava novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
Sada je već jasno, politički rad u Srpskoj radikalnoj stranci, koja je na prošlim izborima ostala ispod cenzusa, bit će prioritet Vojislava Šešelja. To međutim ne brine predstavnike vlasti. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da Šešeljev povratak ne predstavlja pretnju za stabilnost zemlje.
Vlada Srbije odgovorno se ponela. Vlada Srbije je dala garanciju građaninu, pre svega Srbije, koji je bio u Hagu 12 godina, da se vrati u Srbiju i da se pre svega leči ovde, budući da je bolestan. Ja ne vidim nikakvu vezu sa stabilizacijom ili destabilizacijom. Ja vidim da mi idemo napred. Sve ono što je bilo u prošlosti pokušavamo da prevaziđemo.
I ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da je politika Šešelja i njegove stranke stvar prošlosti.
Sa tvrdnjama da, ne znam, Split, Zadar ili Dubrovnik su deo Srbije, mislim da to ne može da naiđe na ozbiljnu političku podršku, zato što su te ideje, takav način razmišljanja, jesu u stvari politička prošlost. Tako da na njega gledam kao na humanitarni problem.
Politički analitičar Branko Radon procenjuje da će povratak Šešelja podići rejting radikala, ali da njegova politika ne može da ugrozi poziciju vlade.
Postoji jedan određeni nivo koliko može da nanese štete Vojislav Šešelj, ali to neće značajno promeniti ni rejting vladajuće koalicije, a ni odnose na političkoj sceni.
Ministar policije Nebojša Stefanović okarakterisao je kao besmislice tvrdnje radikala da vlast planira incidente na mitingu Srpske radikalne stranke koji je najavljen za subotu.
Izvještaj o napretku u Bosni i Hercegovini koji je sinoć Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnio visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ne razlikuje se po mnogo čemu od prethodnih izvještaja. Bosna i Hercegovina se kreće silaznom putanjom, vlast na različitim nivoima je neefikasna, potrebne su nove politike. Neke su od teza o kojima je Incko govorio. Podršku je dao novoj njemačko-britanskoj inicijativi kojom se nastoji deblokirati evropski put BiH. Političari iz Republike Srpske smatraju da će upravo ta inicijativa biti osovina buduće uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Opširnije Ivana Frank.
Novi izvještaj visokog predstavnika nije donio ništa novo, smatra predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić. Jedina novina je njemačko-britanska inicijativa prema BiH koju je Valentin Incko sinoć podržao i koja će, smatra Radojičić, biti prioritet međunarodne zajednice u narednom periodu u BiH.
Koja je u stvari osovina novog međunarodnog djelovanja u Bosni i Hercegovini, očito u narodnom periodu. I mislim da će ona biti interesantnija i važnija nego neki mandat ili izvještaj OHR. Mislim da sada težište međunarodnih aktivnosti se bazira na toj novoj osovini i na ovim novim prijedlozima te britansko-njemačke inicijative i da će ona imati dominantnu ulogu u odnosu na druge inicijative ili stavove međunarodne zajednice, uključujući znači i OHR.
Incko je tokom izlaganja napomenuo da neće dozvoliti nikakvo iscrtavanje novih granica u BiH, misleći na referendum o odcjepljenju Republike Srpske. Novoizabrani član predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže da je Incko po ovom pitanju pristrasan.
Ja i sam mislim da neće biti novih iscrtavanja granica i uporno sam govorio i tvrdim da je interes Republike Srpske očuvanje Dejtonskog sporazuma. Gospodin Incko samo još zamjeram što nije rekao da drugi opet prave, zamajavaju po cijeni inteligenciju svog naroda pričajući o Bosni i Hercegovini bez entiteta. Da je to napravio, onda bi to bio fair i korektan stav.
Dodatne probleme Bosni i Hercegovini prouzrokovale su katastrofalne poplave, a Incko nije propustio priliku da istakne ogromnu ulogu koju su na terenu odigrale Ujedinjene nacije, istovremeno kritikujući neadekvatnu reakciju vlasti u BiH na različitim nivoima. S ovom konstatacijom ne slaže se Marko Pavić, koji je na čelu Prijedora, grada koji je pretrpio ogromnu štetu tokom poplava.
Prema tome, niti su oni to mogli sami uraditi, niti su radili sami, niti su imali želju da to rade sami. Prema tome, ne treba omalovažavati ulogu institucija Republike Srpske koje su odigrale značajnu ulogu u suzbijanju posljedica poplava. Još jednom zahvaljujem Ujedinjenim nacijama na pomoći, ali ta pomoć se sva koordinirala preko zvaničnih institucija u opštini.
Izvještaj Savjetu bezbjednosti uputila je i vlada Republike Srpske, a on obuhvata pitanja u vezi sa prioritetima Srpske na unapređenju ekonomskih mogućnosti, reformi BiH institucija, zaštiti decentralizovane ustavne strukture BiH i zatvaranju OHR-a. Ove stavove tokom debate u UN-u podržala je Rusija.
Konsultativni sastanak parlamentarnih stranaka koji će činiti 9. saziv Narodne skupštine Republike Srpske biće održan sutra. Na sastanku će se odrediti dan održavanja prve sjednice parlamenta Srpske. Kada je riječ o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine za međunarodne zvaničnike u Bosni i Hercegovini, potpisani sporazum SDA, Demokratskog fronta i Saveza za promjene ne znači formiranje vlasti jer nemaju pristanak HDZ-a Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održan i pripremni sastanak SDA i HDZ-a BiH, na kojim su razmijenjeni programski materijali. Informiše Zorana Marković.
Tri dana nakon što je CIK objavio zvanične rezultate opštih izbora, u Republici Srpskoj će se dogovarati o održavanju prve sjednice novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, najavio je predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Poziv su dobili predstavnici 7 lista koji su dobile mandat, a Radojičić očekuje da će na sastanku biti određen datum održavanja prve sjednice, dnevni red i tehnički detalji samog održavanja. Sporazum koji je potpisan u Sarajevu između SDA, DF-a i Saveza za promjene za šefa misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju BiH Jonathana Moora ne znači formiranje vlasti. On smatra da je to korak unaprijed, ali da oni moraju dobiti saglasnost HDZ-a BiH. U Sarajevu je završen pripremni sastanak delegacija SDA i HDZ-a BiH koje su predvodili Halid Genjac i Borena Krišto, na kojem su razmijenjeni programski materijali. Suštinska razlika ove dvije stranke je u načinu formiranja vlasti, odnosno sa kojeg se nivoa treba početi formirati vlast. Funkcioner SDA Halid Genjac i potpredsjednik HDZ-a BiH Borena Krišto.
Mi u SDA ne vidimo nikakvu prepreku da se formira vijeće ministara, recimo prije vlada entiteta, jer to se može brže desiti i nema nikakvih prepreka.
Ono što bi ja rekla da s aspekta našeg ustava i ustavnog uređenja, možda na neki način i ustavna i pravna logika nalaže da to radimo od nižih razina vlasti. Mislim da bi bilo dobro da se stvari poslože od razine županije, odnosno kantona, preko entiteta do razine Bosne i Hercegovine i da to bude na nekakvim istim programskim osnovama i ciljevima. I mislim da bi to bilo u interesu i za dobro svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić navodi da je HDZ-u BiH ponuđena korektna ponuda i da je na njemu da odluči.
Treba da jasno kaže ako ne želi da prihvati ovu ponudu, da onda možemo znati šta dalje radi. Ja i dalje mislim da ona treba da ostane otvorena, a mislim da Savez za promjene, Demokratska fronta i SDA su napravili korektnu ponudu, a s njegove strane nisam čuo ništa, ali na njima je da odluči. On ima predstavno sigurno 20 dana u kojima će on odlučiti da radi. Ako mu je ta relacija sa Dodikom važnija nego što su pozicija hrvatskog naroda, onda je to njegova odluka, ali onda ne može nikome ništa prigovoriti.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić naglasio je da se u Sarajevu akteri mijenjaju, prvo Silajđić, Palagumđija pa Izetbegović, a logika ostaje ista, a to je izbaciti glavne aktere iz srpskog i hrvatskog naroda i napraviti sarajevsku centralnu vlast. Radojičić naglašava da je na HDZ-u da odluči, ali da ako prihvati da će se u toj koaliciji HDZ programski istopiti.
Trenutno je pritisak prema HDZ-u sa jasnim ciljem da se prvo iz igre izbaci SNSD, a zatim i HDZ. Znači, to je jasno svima i nama i njima da HDZ-u se nudi da uđe u koaliciju, ali da zauzme određene fotelje bez svojih programskih principa. Oni matematički mogu imati ili sastaviti većinu u predstavničkom domu. Svi ostali nivoji su krajnje upitni. Vrlo moguća situacija je da se na 3/4 teritorije Bosne i Hercegovine, uključujući Republiku Srpsku i veći dio federacije, formiraju vlasti koje će biti različite ili suprotne strukture od ovog bloka koji je formiran u Sarajevu i onda to u svakom slučaju za komunikaciju po vertikali nije dobro.
Oglasio se i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Nicholas Hill, koji je rekao da se nada da će kakva god koalicija bude formirana imati na umu da je ekonomija prioritet.
Blokada carinskih terminala na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, koju su jutros počeli mljekari, trajaće do ispunjenja njihovih zahtjeva, poručio je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Srpske Vladimir Usorac. Osim uvođenja prelevmana na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz EU u Bosnu i Hercegovinu od 72 pfeniga po litru, mljekari su proširili svoje zahtjeve. Traže uvođenje plavog dizela za poljoprivrednike, ali i ukidanje 3 granična prelaza za uvoz mlijeka, i to Orašje, Izačić i Gorica, pripremila Gostimir Kajskić.
Proizvođač mlijeka iz Kozarske Dubice Milorad Arsenić je jedan od mnogobrojnih farmera koji su sa 40-ak traktora blokirali carinski terminal u Gradišci. Kaže, drugog izbora nemaju i na terminalima ostaju dok se ne ispune njihovi zahtjevi.
Osjećamo problem da bi moglo biti ugrožena egzistencija i opstanci naših farmi i mi nemamo drugog izbora. Mi moramo ovdje ostati dokle god se ne ispune naši zahtjevi. Moja farma trenutno isporučuje 2200 litara mlijeka po danu. Kreditno smo jako zaduženi.
Mljekari u Srpskoj federaciji ne mogu dozvoliti ni Evropskoj uniji, ni vlastima u BiH da unište domaću proizvodnju, poručuje predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Srpske Vladimir Usorac. Domaći mljekari trpe, imaju 35.000 litara mlijeka viška koje se ne može prodati zbog visokih subvencija na mlijeko iz uvoza, kaže Usorac. Ukoliko vlast ne ispuni njihove zahtjeve, svaka tri dana na listu će dodavati po jedan novi.
Mi ovdje danas branimo prije svega svoje porodice. Bankrotom mljekarstva bankrotiraju naše porodice. Mi prije svega ovdje branimo danas Bosnu i Hercegovinu. Jer naši političari koji savijaju leđa pod pritiskom Europske unije ne predstavljaju one koji su ih birali. Mi smo ih birali da oni zastupaju naše interese, a nažalost oni zastupaju interese Europske unije.
Mljekari u BiH već 9 godina ukazuju na probleme s kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači, posebno mljekari, kaže predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmed Nikšić. Navodi, uz nepovoljne kredite izgradili su savremene farme, a onda je neko uzeo sebi za pravo da ode u Brisel i pregovara u ime mljekara, potpisujući ono što je od njih zahtijevala Evropska unija, a na štetu svojih građana, rekao je Nikšić. Podsticaji za proizvodnju mlijeka u Europi su 13 puta veći nego u BiH.
Nama je puna čaša već 9 godina. Mi smo jedini proizvođači u Europi, što je u Europskoj uniji nepoznato, da točimo gorivo po istim cijenama kao i džipovi od 500.000 maraka koji se plaćaju. Neće se dozvoliti da se oboji mlijeko u tri boje po nacionalnom ključu. Mlijeko je iste boje, imamo iste probleme i zato jesam ovdje.
Uz mljekare na carinskim terminalima danas su stali i predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Predsjednik Unije Predrag Zgonjanin poručuje da vlast treba da stane u svoje seljake i radnike i sačuva domaću proizvodnju. Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da svi carinski terminali rade u skladu sa definisanim radnim vremenom. Carinski terminal na prelazu Izačić bio je blokiran jedan čas, nakon čega su poljoprivredne mašine uklonjene. U saopštenju se navodi da blokade danas nije bilo na carinskim terminalima Orašje, Bijača i Gorica.
Desetak od 42 radnika Poslovno-zadružnog saveza Agrosemberja iz Bijeljine, koji su proglašeni tehnološkim viškom, okupilo se danas ispred ovog preduzeća kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog 14 neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa. U ovom preduzeću otvorena je sestrinska firma Podrinje Komerc, koja se bavi istom djelatnošću i koja koristi sve resurse Agrosemberje. Iz gradskog sindikata juče je upućen dopis MUP-u da istraži sve nezakonitosti koje su se dešavale u Agrosemberji i zbog kojih su radnici dovedeni do prosjačkog štapa. Ove optužbe direktor preduzeća Mile Mirković, koji je zajedno sa radnicima tužio firmu, nije želio da komentariše. Opširnije Lidija Bešlić.
Nakon 33 godine rada u Agrosemberji, Slobodan Trivković ostao je, kako kaže, na ulici bez zarađenih plata i uplaćenih doprinosa. Istovremeno, pod krovom Agrosemberji osnovana je druga firma koja se bavi istom djelatnošću, Podrinje Komerc, što je posebno pogodilo radnike.
Koja je u našim prostorijama, koristi naše prostorije, naše objekte, naše kamione, znači sva naša sredstva koja smo mi ulagali godinama. Ko je vlasnik te firme, ko je direktor te firme, niko to ništa ne zna.
Nakon 32 godine rada u Agrosemberji, Milena Đokić se osjeća izigranom. Uzela je radnu knjižicu kako bi mogla putem biroa za zapošljavanje ostvariti zdravstveno osiguranje.
Sada na ulici, tako reći. Eto, izigrana, izvarana, obećavano nam svašta, kule i gradovi, i na kraju izađeš na ulicu.
Slavko Bojić prije 33 godine u ovoj firmi počeo je da radi kao traktorista, a završio kao noćni čuvar. Kaže da je sva mehanizacija koju Agrosemberje dobila kao donaciju od Holandije 2001. godine rasprodata.
Danas sam ostao na ulici, ni staž poveža, ništa, sa radnim stažom negdje gotovo 38 godina.
Predsjednik sindikata regije Bijeljina Njegoslav Andrić uputio je dopis MUP-u i Poreskoj upravi u kojem traži da se ispita poslovanje Agrosemberije.
Ono što mi tražimo od MUP-a, da se ispita da li je imovina od Agrosemberije uknjižena na ovu novu firmu Podrinje Komerc, i ako jeste, kako je to izvršio. jer to je već onda, to je kriminalna radnja, da tako kažem.
Agrosember je Poreskoj upravi duguje više od 100.000 maraka, rekao je Dušan Vulović, direktor Poreske uprave, područni centar Bijeljina.
Imamo saznanja da firma daje pojedine objekte u zakup, mislim na poslovno zadružni savjet Agrosemberija i još neka druga potraživanja. Mi ćemo vrlo brzo, čak možda i do kraja ove sedmice, te mjere preduzeti, znači da zaplinimo potraživanja Agrosemberije, sve u cilju naplate poreskog duga.
Optužbe radnika koji kažu da će biti istrajni u traženju svojih prava sudskim putem, bivši menadžment nije želio da komentariše.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Sindikata zdravstva traži da se ukine zakon o platama i cijeni rada.
U Banja Luci je otvoren festival nauke. Pripadnici SIPE pretresaju prostorije MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona i policijske stanice u Goraždu radi izuzimanja dokumentacije koja se dovodi u vezu sa ratnim zločinima nad srpskim stanovništvom tokom 1992. godine u mjestu Bučje i okolnih sela u opštini Goražde. Radan Škipina.
Nalog za pretres izdat je na osnovu ranije sprovedene istrage u kojoj se došlo do saznanja da su mještani srpske nacionalnosti naselja Bučje tokom 1992. i 1993. godine privedeni i zatvoreni najprije u stanicu bezbjednosti Goražde, a potom u logore na području tog grada. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za ratne zločine vrše se određene aktivnosti i pretresi na području Goražda. Naime, pretres se radi u okviru predmeta koji se odnosi na ratne zločine na žrtvama srpske nacionalnosti iz sela Bučje i drugih sela s područja Goražda u periodu tijekom 1992. i 1993. godine, koje su bile nezakonito zatočene u prostorijama stanice javne bezbjednosti, odnosno stanice milicije u Goraždu, kao i u zgradi preko puta koju su pod stražom držali pripadnici policije.
Selo Bučje, u kojem je do rata bilo između 80 i 100 srpskih kuća, danas je pusto. Mještani raseljeni na sve strane. O vremenu Golgote s početka rata starica Ljubica Begović se nerado prisjeća, jer je s mužem Desimirom 2 godine provela po zatvorima.
Sa 4 strane su nas napali, pucali su na nas. Bili smo u Goraždu 2 godine, ali smo bili u zatvoru 7 mjeseci.
Aktuelni ministar unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinskog kantona Osman Subašić potvrdio je da su inspektori SIPE pregledali ratne zapisnike i izjave naredbe, poručujući svoju umješanost u vezi sa zločinima nad Srbima iz sela Bučje. Subašić je bio jedan od ratnih vojnih komandanata bošnjačkih formacija u goraždanskom naselju Mravinjac, gdje je također izvršen zločin nad srpskim stanovništvom.
Da je u ovoj situaciji ne mogu dati odgovor na kakvo pitanje, pogotovo što u periodu o kome vi govorite nisam se nalazio na tom prostoru, na tom terenu, tako da nemam stvarno komentara, niti znam. Znam za selo Bučje, čuo sam i tako dalje, ali nemam ja nikakvih komentara da bi sad mogao potvrditi ili onaj nešto negirati, da li se nešto desilo ili nije desilo, vjerovat ću istražni organ u narednom periodu dokazati te vaše tvrdnje ili ih opovrdu.
Za višestruke zločine nad Srbima na području Goražda u Crkvinama, Mujković polju, Trovrhu, Bukovici, Jabuci i drugim mjestima niko nije krivično procesuiran i sudski presuđen, iako se još uvijek taga za blizu 100 nestalih Srba iz ovog grada.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Broda bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane Matu Čondrića, osumnjičenog za silovanje i seksualno zlostavljanje žena u Brodu tokom 1992. godine. A sud Bosne i Hercegovine oslobodio je krivice nekadašnjeg rezervnog policajca iz Stupara opština Kladanj, Hariza Habibovića, za učešće u zločinima nad srpskim civilima u ljeto 1992. godine.
Predsjedavajuća sudskog vijeća Vesna Jasenković rekla je da je sud utvrdio da je Dragić bio mučen i zlostavljan, što je dovelo do njegovog samoubistva, ali da tužilaštvo BiH nije van razumne sumnje dokazalo da je Habibović učestvovao u tom zločinu. Habibović je prvobitno bio optužen sa još 8 bivših pripadnika vojnih i policijskih vlasti sa područja Kladnja. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe apelacionom vijeću suda BiH.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv bivšeg komandanta Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske Rajka Kušića, koja ga tereti za zločine protiv čovječnosti počinjene nad bošnjačkim civilima u Rogatici i okolini.
S obzirom na to da se Kušić nalazi na teritoriji Srbije, za njim je raspisana međunarodna potjernica, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Rješavanje pitanja doprinosa zdravstvenih radnika treba da bude jedan od prioriteta buduće vlasti, poručuje danas u Banja Luci predsjednik granskog sindikata Milenko Granulić. Sindikat zdravstva traži da se, između ostalog, ukine zakon o platama i cijeni rada. Opširnije Darko Đurić.
Buduća vlast morat će da razgovara sa nama kako bi se kvalitet zdravstvenih usluga podigao na viši nivo, izjavio je predsjednik sindikata zdravstva Milenko Granulić, napominjući da se jedino na taj način može obezbijediti i bolja usluga za sve pacijente.
Nema razgovora bilo s kim, bilo ko da dođe na vlast bez rješavanja pitanja doprinosa za zdravstveni radnik Republike Srpske. Drugo stvar je pitanje ukidanje zakona o platama, koji je katastrofalan za zdravstveni radnik Republike Srpske. Treće pitanje koje će biti veoma bitno, da krenemo konačno u pregovore oko najniže cijene rada za zaposlene u zdravstvu Republike Srpske.
Zamjenik ministra zdravlja Srpske Nedjeljko Milaković rekao je da je resorno ministarstvo i vlada svjesno stanja u zdravstvu i da će nadležne institucije nastojati da poboljšaju stanje u ovoj oblasti.
Konkretna rješenja nije moguće u ovom trenutku davati iz razloga što još uvijek vlada nije formirana i kad bude vlada formirana, premijer i mandatar koji bude na čelu vlade zajedno sa ministrima će usvojiti onaj dio ekonomske politike koji bude predložen i to će biti njihova obaveza u narednom periodu. Nadam se da će ona ići u susret zahtjevima sindikata i da će stanje u zdravstvenom sistemu Republike Srpske biti značajno unaprijeđeno i u narednom periodu.
Milaković je podsjetio da je dug za doprinose 70-ak zdravstvenih ustanova oko 95 miliona maraka.
Svijet, NATO je uočio više kolona ruske vojne opreme, uključujući tenkove, artiljeriju i vojsku, koje su ušle na teritoriju istočne Ukrajine u posljednja dva dana, rekao je komandant NATO-a Filip Bridlav.
On je dodao da za sada nije jasno o kolikom broju je riječ, ali da ima više takvih kolona. Posmatrači OEBS-a ranije su saopštili da su vidjeli konvoj od 43 neobilježena vojna kamiona, od kojih je 5 bilo sa raketnim bacačima i isto toliko sa haubicama kako idu ka Donjecku, gradu pod kontrolom proruskih snaga.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Pekingu da Sjedinjene Države nemaju ulogu u prodemokratskim protestima u Hong Kongu. On je rekao da se Washington neće miješati u spor između vlasti i demonstranata koji zahtijevaju pravo na slobodno nominovanje kandidata na sljedećim izborima.
Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare da Peking smatra da su protesti nezakoniti. On je naglasio da Kina neće dozvoliti miješanje u poslove Hong Konga ni na koji način. Protesti u Hong Kongu traju već sedmu nedjelju.
Islamska država koja je proglasila kalifat na teritoriji Sirije i Iraka nalazi se na prvom mjestu liste najbogatijih terorističkih mreža, objavilo je izraelsko izdanje magazina Forbes.
Vrijednost imovine ove organizacije koja je zauzela ključna naftna polja i rafinerije u obje zemlje procijenjena je na 2 milijarde dolara. Ova iračka sunitska grupa navodno zarađuje 2 miliona dolara dnevno prodajom sirove nafte. Palestinski pokret Hamas ima godišnje obrt od milijardu dolara. Među 10 najbogatijih terorističkih mreža su i Kolumbijska revolucionarna narodna armija, libanski Hezbolah, afganistanski Talibani te Al-Kaida i njeni saradnici.
U Banja Luci je danas otvoren festival nauke koji po četvrti put organizuje Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. O ovoj oblasti raspravljalo se i u Privrednoj komori Srpske gdje je održan naučni skup tehnološke inovacije generator privrednog razvoja. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Instrument za automatsko mjerenje visine drveća, fotorobot, svijet mikroorganizama, vještački snijeg samo su neke od zanimljivosti koje će vam dočarati svijet nauke i inovacija. Osim toga, na festivalu učestvuje i Medicinski fakultet iz Banja Luke. Relja Sučić sa Odsjeka za farmaciju kaže da su predstavili upotrebu pametnog telefona u naučno-istraživačke svrhe u oblasti medicine. Konstruisali su mikroskop vrijednosti 10 maraka.
On potpuno zadovoljava kriterijum recimo jednog ozbiljnog mikroskopa i sa ovim našim mikroskopom je moguće položiti praktični ispit iz predmeta farmakognozije na odsjeku farmacije.
Festival je prvenstveno namijenjen mladima, kod kojih bi trebalo da razvije maštu te da ih uvjeri da mukotrpan i kreativan rad u nauci jeste zalog za budućnost, istakao je resorni ministar Jasmin Komić.
Ja se nadam da će sve to skupa da da upravo onaj pozitivan efekat koji podrazumijeva da dođe do daljega posticaja razvoju nauke i istraživanja na ovom prostoru.
Zemlje Balkana imaju potencijal za tehnološke inovacije, ali se suočavaju sa nedovoljnim ulaganjem u ovu oblast, koja bi trebalo da bude imperativ jer predstavlja investiciju za budućnost. Poručeno je na naučnom skupu tehnološke inovacije generator privrednog razvoja. Ministar Komić rekao je da zajedničkim naporima vlasti, akademske i poslovne zajednice inovativnost bi trebalo učiniti jednom od odrednica privrednog razvoja. Direktor sektora granskih djelatnosti u Privrednoj komori Pero Ćorić istakao je da su mnoga domaća preduzeća radeći za strane kompanije uvidjela da samo putem inovacija mogu da budu konkurentna.
Oslanjati se samo na jeftinu radnu snagu, to dugoročno neće dati nikakvih rezultata i mi toga trebamo biti svjesni i ovo je samo jedna od poruka da se moramo krenuti drugačijim načinom razmišljanja.
Predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske Milovan Bajić naglasio je da članovi Saveza imaju nekoliko uspješno realizovanih inovacija. Bajić je dodao da inovatori u Srpskoj imaju podršku Saveza u izradi tehničke dokumentacije, prototipa i predstavljaju ideje na sajmovima, dok Ministarstvo nauke i tehnologije dodjeljuje podsticajna sredstva koja su dovoljna za obradu i zaštitu patenata u Institutu za zaštitu intelektualne svojine Bosne i Hercegovine.
Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U okviru manifestacije u kontekstu koja se održava povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata u Banja Luci će večeras u organizaciji Kinoteke Republike Srpske i Jugoslovenske kinoteke biti prikazani dokumentarni filmovi o Prvom svjetskom ratu. Publika će moći da vidi filmove Sarajevski atentat Suada Mrkonjića, Cerska bitka Svetozara Pavlovića, kao i dokumentarac Miomira Mikija Stamenkovića Jugoslavija po volji naroda 1914-1918, kazao je direktor Kinoteke Republike Srpske Milovan Pandurević.
Kada obilježavamo neku godišnicu kao što je godišnica Prvog svjetskog rata, uvijek ti materijalna mogu biti kao jedno ogledalo.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti promovisana knjiga Kami od kamena, autorke Valentine Milačić, koja je za ovo književno djelo dobila ovogodišnju prestižnu nagradu Stražilovo. O knjizi Kami od kamena govorit će direktor Brankovog kola iz Novog Sada Nenad Grujičić, a gosti na promociji bit će pjesnici Milan Rakulj i Goran Gavrić, raniji dobitnici nagrade Stražilovo, rekla je pjesnikinja Valentina Milačić.
Sama knjiga se sastoji znači od pisama koja su pisana u proznom obliku u vidu ispovijesti kroz određene cikluse.
U Budimpešti se nizom svečanosti obilježava 150 godina od preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad. Matica Srpska najstarija je književna, kulturna i naučna institucija srpskog naroda koja je osnovana u Pešti 1826. godine.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva gostuju večeras u Atini kod ekipe AEK u Challenge Cupu. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković nastavlja odbranu titule na završnom Mastersu u Londonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Trener odbojkašica Brčanskog jedinstva Goran Hadžić vjeruje da njegov tim može večeras do povoljnog rezultata protiv AEK.
Sastav AEK čine uglavnom u stvari djevojke iz Grčke, što je u svakom slučaju dobro, nam odmah daje neku predstavu da ekipa s kojom bi mi mogli da se nosimo.
Utakmica u Atini počinje u 20:30, a revanš je za 14 dana u Brčkom. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se večeras sa Stanislasom Vavrinkom u drugom kolu grupe A na završnom Mastersu u Londonu. Oba tenisera u prvim mečevima zabilježila su pobjede. Večerašnji duel igra se od 21 čas. Košarkaši Beogradskog Partizana večeras dočekuju rumunski Asesoft u četvrtom kolu grupe E, Evrokupa. Partizan je bez pobjede u ovom takmičenju, dok rumunski tim ima 3 pobjede i 1 poraz. Košarkaš Partizana Mihajlo Andrić kaže da njegov tim mora pobijediti kako bi ostao u igri za drugu fazu takmičenja.
Dobar protivnik, ekipa sa dosta stranaca. Sigurno da mi ako želimo, a želimo da ostanemo konkurentni za prolazak dalje, da nam je ta utakmica u nekom slučaju i eliminacijona je vrlo važna za nas. Želimo da damo maksimum i da pobedimo na toj utakmici.
Utakmica u Beogradu počinje u 18 časova.
Danas je bilo pretežno oblačno uz povremenu kišu, intenzivniju u popodnevnim satima. Kiše će biti i sutra. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 13 časova iznosila Foča 10, Čemerno i Rudo 11, Nevesinje 12, Gradsko Višegrad, Kalinovik i Drinić 13, Mrakovica, Banja Mlječanica, Sokolac, Banja Luka, Mrkonjić grad i Ribnik 14, Novi grad, Srbac, Srebrenica i Bijeljina 15, Prijedor, Trebinje i Zvornik 16, Bileća i Doboj 17 stepeni. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva. Kiša će biti češća od zapada i sjeverozapada, gdje će do jutra mjestično biti obilnija prema jugozapadu i jugu, dok će na sjeveru i istoku kiša biti slabija i povremena. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu Hercegovine do 13, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 10 do 16, na planinama oko 7 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno oblačno sa slabom i povremenom kišom, koja će popodne biti rjeđa uz periode suvog vremena. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 13 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Lider radikala Vojislav Šešelj stigao u Beograd, prioritet mi je politika, pa tek onda liječenje, izjavio Šešelj u avionu.
SIPA pretresla prostorije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona i policijske stanice u Goraždu radi izuzimanja dokumentacije koja se dovodi u vezu sa ratnim zločinima.
Mljekari blokirali carinske terminale u Bosni i Hercegovini zbog neuvođenja prelevmana na uvoz mlijeka iz Europske unije. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mač.